Kesä tekee tuloaan. Kevät on ollut kolea, mutta yksi kevään merkki on nyt vahvasti liikkeellä, nimittäin punkit.
No mä just sanoin, että lupaavan näköistä. Sait sä pojan?
Mikä sieltä tuli?
Nymfi.
Olemme professori Olli Vapalahden ja kahden muun tutkijan, Tarja Sirosen ja Kirsi Aaltosen kanssa. Kaupunkiluonnossa Helsingin keskuspuiston laidalla etsimässä puutiaisia eli punkkeja lakanan kanssa. Eikä ainoastaan etsimässä, vaan niitähän tuli tuolta ihan valtavasti. Onko tämä ihan tavanomaista, että saalis on näin suuri?
Saalis vaihtelee kovasti, jos punkkeja lähdetään hakemaan päivästä toiseen. Ja nyt on varmaan semmoinen hetki, että puutiaiset ovat tuolta heränneet ja on ollut lämmin yö ja ovat nälkäisinä liikkeelle.
Kaksi yhdellä pyyhkäisyllä. Kuule, kolmaskin näkyy.
Nyt kiritetään.
Nyt on kisa käynnissä.
Tuossa noin puolessa tunnissa Tarja ja Kirsi, joilla oli pieni leikkimielinen kilpailukin, niin saivat molemmat 14 yksilöä. Suurin osa oli muuten nymfejä. 14 yksilöä tasapeli tuli kilpailussa.
Tyypillisesti ne ovat tässä aamu tuimaan sitten erityisesti liikkeellä. Että sitten kun mennään tuonne kesää kohti, ehkä tulee vähän kuumempaa ja kuivempaa, niin tästä samasta paikasta ei varmaan tämmöistä saalista sitten enää saa.
Sait juuri yhden aikuisen naarasyksilön lakanaan ja sitten putkeen. Määritinkö oikein, että
joo,
on aikuinen naaraspukki?
Kyllä, aikuinen nainen.
Mistä sen tunnistaa?
No, nämä aikuiset naarat on kaikkein isompia näistä puutiaisista, niin on tuommoinen komea, iso punainen perä sitten myös.
Olli Vapalahti, mitä tämä aikuinen naaraspunkki on tähän mennessä elämässään käynyt läpi? Millaisten vaiheiden kautta siitä on tullut tuollainen?
Puutiaisnaarashan munii ehkä tuhansia munia ja sitten kun sieltä kuoriutuu sitten tämä toukka eli larva, niin se tarvitsee veriaterian, jonka se tyypillisesti ottaa pikkujyrsiästä tai muusta vähän niin kuin pienemmästä nisäkkäästä. Ja Suomen olosuhteissa sitten seuraavana vuonna se on nymfi, joka jälleen tarvitsee sitten veriaterian ja kehittyäkseen sitten aikuiseksi. Ja näistä tuhansista munista sitten ehkä satoja toukkia sitten selviytyy ja kymmeniä nymfejä lopulta sitten vaan yksittäisiä puutiaisaikuisia jatkamaan sitten sukua.
Nyt kun se on aikuiseksi naarasyksilöksi päässyt, niin mitä se vielä haluaa? Miksi se tuolla heinikossa aluskasvillisuudessa oli ja mitä siellä etsi?
Se etsii siellä ruokaa ja voi sitten kestää tosiaan viikkoja, kuukausi tolkulla, että se pääsee johonkin eläimeen sitten tätä ateriaansa saamaan. Silloin se sitten käyttää tilanteen hyväksi ja syö 200 kertaa oman painonsa kerralla, mutta tuolta jos kerran vuodessa saa ruokaa vaan, niin tietysti silloin kannattaa syödä enemmän. Mutta lisäksi se ehkä kohtaa sitten siellä eläimessä ruokaillessaan sulhonsa ja silloin, jos se siinä sitten hedelmöittyy, niin pääsee sitten jatkamaan sukua ja tuottamaan näitä munia, jonka jälkeen sitten aika pian kuoleekin.
Mikä tällaiselle aikuiselle naaraspunkille on otollinen isäntäeläin? Ketä tai mitä se erityisesti vaanii?
No tyypillisesti vähän isompia eläimiä sitten. Erityisesti täällä tietysti on vaikkapa jäniksiä tai tämän koko luokan eläimiä, mutta että jos ajatellaan sitten ihmistä, niin tosiaan ihmiseen sitten paitsi saattaa hakeutua nämä aikuiset naaraat, mutta että myöskin toki usein sitten nymfit, joita me tästä myöskin löydettiin.
Olli Vapalahti, olet zoonoosivirologian professori Helsingin yliopistossa. Mitä zoonoosivirologia tarkoittaa ja mitä zoonoosivirologi tutkii?
No, zoonoosilla tarkoitetaan eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja. Ja meidän tutkimusryhmämme nimenomaan tutkii viruksia, joita sitten on monenlaisia. Niitä voi tarttua hyttysistä, puutiaisista, jyrsijöistä ja meillä on tietysti tämä oma kirjomme täällä Suomessa, mutta että sitten toki maailmalta löytyy sitten varsin laaja valikoima sitten erilaisia viruksia, joista sitten jotkut tekevät loikan sieltä pysyvästi tarttuakseen ihmisestä toiseen, niin kuin on viime aikoina nähty sitten MERSin, SARSin, Ebolan ynnä muiden kohdalla.
No jos tuo aikuinen naaraspunkki, joka sinulla siellä putkessasi nyt on, jos se pääsee imemään verta ihmisestä, esimerkiksi minusta, kuinka suuri on todennäköisyys, että sairastun borrelioosiin?
Borrelioosia tosiaan kantaa Suomessa ehkä 20%, joka viides puutiainen. Toki vähän vaihtelee, mutta on arveltu, että riski saada yksittäistä puutiaisen puremasta borrelioosi on noin 1:50, että saa sen tartunnan. Ruotsissa oli tämmöinen aika iso Sting-tutkimus, jossa seurattiin yli 2000 tämmöistä puremaa, että ihmiset tulivat sitten puutiainen ihollaan sitten lääkäri ja se poistettiin ja sitten seurattiin sitten näitä ihmisiä ja tosiaan niin kuin parisen prosenttia sitten sai borrelia tartunnan.
Ihmiset liikkuvat kesäisin paljon luonnossa, rannoilla, saaristossa, seuduilla, joissa punkkeja on. Mitä kannattaa tehdä, jotta punkin puremalta välttyisi ja ainakin, että välttyisi borrelioosilta, jos punkki nyt pääsee puremaan?
Klassiset ohjeethan on, että silloin kun on tämmöisessä puutiaismaastossa, niin pitäisi olla nilkat sillä tavoin suojattu, että puutiaiset ei pääse sieltä lahkeen suusta sitten ryömimään iholle. Eli toisin sanoen pitkät lahkeet ja sitten sukan varret sillä tavoin, että sieltä ei puutiainen ryömi. Sieltä aluskasvillisuudestahan ne kuitenkin tulee. Vaaleat vaatteet on hyvä siinä mielessä, että niistä pystyy sitten kyytiin nousseen puutiaisen sitten helpommin noukkimaan pois.
Borrelioosi on tosiaan toinen näistä merkittävistä punkin levittämistä taudeista Suomessa. Toinen on puutiaisaivotulehdus eli TBE. Onko vaaraa, että täällä Helsingin kantakaupungissa, kaupunkiluonnossa, keskuspuistossa saa punkin puremasta puutiaisaivotulehduksen?
Joo, toisin kuin borrelioosi, niin tämä puutiaisaivokuume esiintyy vähän rajoitetummin vaan tietyillä riskialueilla, jotka toisella sitten näyttää olevan vähän muutoksessa. Ja onneksi näyttää siltä, että laajemmin tämä TB ei ole tähän Helsingin puistoihin vielä rantautunut, mutta meillä on kuitenkin tässä pääkaupunkiseudulla on joitain alueita, missä TB-tartunta on todettu, ja tässä Helsingin edustalla on iso saari, jossa me tiedetään, että siellä puutiaisaivokuumetta on esiintynyt 90-luvun alusta alkaen. Lähinnä tilannetta varmaan on syytä seurata, että näissä riskialueissa voi tulla muutoksia.
Kuinka nopeasti punkki on syytä saada pois iholta ja millä tavalla se on sieltä syytä ottaa, että välttyy taudeilta ja voiko näiltä kahdelta välttyä ottamalla punkin pois, kun se kerran on tarttunut?
Borrelioosi ja TB tosiaan eroaa tässä suhteessa toisistaan. Ja borrelioosi, joka on toki varmasti huomattavasti yleisempi, siinä voidaan poistamalla puutiainen ajoissa vähentää sitä tartuntariskiä merkittävästi. Tyypillisesti menee vuorokausi pari, mutta ainakin se puoli vuorokautta ennen kuin tämmöinen ruokailun aloittanut puutiainen sitten tartuttaa isäntänsä tällä borrelia-bakteerilla. Ja siinä mielessä tämmöinen päivittäinen punkkisyyni itselle taikka lähiomaiselle on sitten se, jolla borrelioosia tämmöisillä punkkialueilla aika hyvin pystytään välttämään. Mutta valitettavasti tämä ei toimi TB:n kohdalla, koska tämä TB-virus sitten majailee siellä puutiaisen sylkirauhasessa ja se punkki sylkäisee sinne iholle jo niin kuin siinä aloittaessaan ruokailua ja se virus voi siirtyä ihan minuuteissa uhriin ja siinä mielessä punkkisyyni valitettavasti sitten tulee liian myöhään tämän TB-tartunnan välttämiseksi.
Olli Vapalahti, olet ekspertti ennen kaikkea puutiaisaivokuume virusten suhteen, virologina luonnollisesti, mutta tunnet varmasti myös borrelien ja borrelioosin. Milloin on syytä huoleen ja syytä epäillä, että on sairastunut borrelioosiin?
Tärkein borrelioosin merkki on tietysti tämä vaeltava punareunainen ihottuma eryteema migrans, joka on sitten syy hakeutua lääkäriin ja antibioottihoitoon. Kuitenkaan aina sitten tätä erytreema migranssia ei joko ei havaita taikka sitä ei ehkä olekaan, ja tämä tartunta sitten voi olla tämmöisiä yleisoireita, lihaskipuja, päänsärkyjä, kuumeilua, tämän tyyppistä. Jos tämmöisiä tulee, niin varmaan on hyvä hakeutua myöskin lääkäriin. Eli puutiaisen pureman jälkeen, jos siinä tulee kipuja, lämpöilyä, niin vaikkei tätä ihottumaa havaitakaan, niin tämmöisessä tapauksessa varmaan sitten myöskin siinä akuuttivaiheessa voi borrelioosia epäillä. Mutta sitten tietysti, jos tämä jää hoitamatta tämä alkuvaihe, niin sitten myöhemmin voi tulla pidemmälle ehtinen borrelioosin oireita sitten, ja näissä diagnooseissa sitten voi mennä enemmän aikaa. Silloin tarvitaan yleensä myös laboratoriotutkimuksia, ja tämähän on hyvinkin ongelmallinen sitten diagnosoida, koska myös nämä oireet ei ole aina kovin spesifejä sitten tälle borrelioosille, mutta että siinä vaiheessa sitten yleensä tarvitaan laboratoriotutkimuksia sitten vahvistamaan tämä borrelia-diagnoosi. Yleensä aina sitten myöskin näitä vasta-aineita siinä vaiheessa tälle borrelia-bakteerille on todettavissa.
Borrelioosi on bakteeritauti, ja bakteeri yleensä ainakin hoituu antibiooteilla, eli se on se hoito, minkä siihen käytännössä saa, eikö totta?
Joo, kyllä, ja hoitojen tietysti suhteen on sitten vähän kovemmat antibiootit sitten näihin pidemmälle ehtineisiin tautimuotoihin.
Miten vakava tauti borrelioosi voi olla, jos sitä ei hoida, tai jos hoito ei jostain syystä tepsi?
Seuraavaksi tämän voi olla kohtuullisen, pahimmillaan kohtuullisen invalidisoiviakin tämmöiset hermosto-oireet. Tunnetaan myös, voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, tämmöisiä katkosta tavallaan niin kuin sydämen hermojärjestelmässä, myöskin sitten silmäoireita, pitkäaikaisia iho-ongelmia, ihottumia myöskin. Ja sitten tämmöisiä nivel- ja hermokipuja myöskin.
Olemme keskuspuistossa, ja siinä meni muutama punkkimagneetti, eli pari koiraa siinä haukkui. Niihin punkit mielellään tietysti myöskin tarttuvat. Olli Vapalahti, toinen puutiaisten välittämä tauti on puutiaisaivotulehdus, eli TBE. Myös Kumlingen taudiksi sitä on kutsuttu. Täällä keskuspuistossa ei suuren suurta vaaraa siitä ole, mutta ilmeisesti Helsingissä ei voi olla ihan varma. Eli myös puutiaisaivokuume leviää uusille alueille.
Joo, puutiaisaivokuume on perinteisesti Suomessa ollut tietyillä riskialueilla, joita on ollut Ahvenanmaa, Turun saaristo ja Kokkolan saaristo ja Lappeenrannan seutu. Näin oli niin kuin vuosikymmeniä, mutta nyt sitten tämän vuosituhannen aikana sitten meillä tilanne on muuttunut, että näitä riskialueita on tullut yhä uusia pitkin rannikkoa, mutta myös sisämaahan.
Puutiaisaivokuumeeseen on olemassa rokote. Kenen kaikkien kannattaa se mielestäsi ottaa?
Sellaiset ihmiset, jotka asuvat näillä riskialueilla tai viettävät siellä paljon aikaa, on kesämökkiä tai muusta syystä, ja liikkuvat luonnossa, saavat paljon puutiaisen puremia, niin silloin tämä on tarpeen.
Riskialueista puhutaan, mutta ne siis kuitenkin ovat ainakin jonkinlaisessa muutoksessa. Minne kaikkialle puutiaisaivokuumevirus on viime vuosina ihan todistetusti levinnyt ja näyttäisi edelleen leviävän?
Joo, näistä äsken mainitusta vuosikymmeniä paikallaan pysyneistä fokuksista on, niiden lisäksi on tullut esimerkiksi Simoon, Kotkaan, raaheen uusia tunnettuja riskialueita. Et esimerkiksi nyt rokotesuosituskomitea niin kun otti Simossa TB-rokotteen ihan osaksi rokotusohjelmaa Paraisten ja sitten Ahvenanmaan ohella, eli siellä tämä riski suhteessa väestöön on huomattava. Mutta näiden varmasti rokotusohjelmassa olevien alueiden ulkopuolella meillä kyllä on alueita, jossa sitten ihmisten on syytä rokottaa itsensä. Esimerkiksi vaikka Kotkan saaristo on tämmöinen, jossa on ollut vakavia puutiaisavakuumitapauksia. Ja myöskin meillä on THL:n sivuillaan kohtuullisen hyvin tästä paikkakuntakohtaisesti tietoa. Mutta että se, mikä tietysti on asia, jota pitää seurata, että muuttuvatko nämä riskialueet, ja valitettavasti näyttää siltä, että osoittimet ovat siihen suuntaan, että näitä riskialueita tulee meille lisää. Ja ehkäpä tässä suhteessa tämä on sellainen tauti, johon sitten ilmastonmuutos vaikuttaa, ja tämän vuoksi niin kuin on syytä tätä asiaa seurata.
Tätä oli juuri kysymässä, että mistä johtuu ja mistä kertoo se, että puutiaisaivokuume leviää uusille alueille?
Meille varmaan on kautta vuosikymmenien tullut muuttolintuja, jotka kantavat nokassaan puutiaisia, ja osassa näistä puutiaisista on ollut tätä virusta, ja sen suhteen tavallaan meille on ollut tarjolla tänne pitkin Suomen niemeä tätä virusta jo aikaisemmin, mutta nyt sitten olosuhteet maastossa ja ilmasto on muuttunut sillä tavoin ehkä, että paitsi että puutiainen pärjää paremmin, niin sitten tämä TB-viruksen kierto, jota nämä satunnaiset muuttolinnut tänne tuovat, niin on sitten mahdollinen, ja tavallaan on tietyt ilmasto-olosuhteet, kosteusolosuhteet, jossa sitten virus pystyy kiertämään luonnossa, ja näitä pystytään ihan tämmöistä satelliittikuvistakin mallintamaan. Ja tässä suhteessa tosiaan on Suomen luonto vähän muuttunut, että tämä virus, jonka kierto on aika semmoista herkistä ja pienistä asioista kiinni, niin on ilmeisesti yleistymässä sitten.
Kuinka vakava tauti puutiaisaivokuume, puutiaisaivotulehdus, TBE on? Mitkä sen oireet ovat ja mitä ne voivat pahimmillaan olla?
Aika usein tämän voi sairastaa kuumetautina, josta ei tiedä, että se on TB, mutta ehkäpä kuitenkin neljäsosa suunnilleen sitten saa varsinaisen aivokuumeen tai tämmöisen keskushermostotulehduksen tästä. Tyypillinen puutiaisaivokuume alkaa parin viikon itämisajan jälkeen, sitä puutiaisin pistettä tämmöisellä kuumevaiheella. Sitten tulee tämmöinen ehkä hetken välivaihe, ja osalle sitten kehittyy tämmöinen keskushermostoinfektio, joka lievimmillään on päänsärkyä ja kuumetta. Mutta sitten jos tulee varsinaisesti tämmöinen niin kuin aivotulehdus, niin vakavimmillaan voi tulla halvauksia, tämmöinen vakava sairaalahoitoa vaativa aivotulehdus, ja valitettavasti meillä on myös kuolemantapauksia, joita on ehkä 1-2% sitten tämä kuolleisuus tähän tautiin.
Miten borrelia-bakteeri ja toisaalta puutiaisaivokuumevirus luonnossa kiertävät? Missä vaiheessa ja mistä ne yleensä päätyvät puutiaiseen ja sitten lopulta ihmiseen?
Nämä hieman poikkeaa nämä kierrot toisistaan, mutta ehkä niille on yhteistä kuitenkin se, että tyypillisesti nämä toukkamuodot eivät ole vielä infektoituneita, että ne sitten ruokaillessaan jyrsiässä ensimmäistä kertaa tämä toukka, niin saa sitten tämän tartunnan, ja sitten kun se seuraavana vuonna on nymfi, niin sillä on tämä tartunta, jos se sattuu sitten ottamaan aterian ihmisestä, niin se pystyy sitten tartuttamaan sen ihmiseen. Mutta tyypillisesti sitten tämä toukka saa sen vasta niin kuin ensimmäisen ateriansa yhteydessä tämän tartunnan. Ja jos se säilyy sitten hengissä nymfi- ja aikuismuotoon asti, niin sitten se säilyy sitten tartuttavan.
Voiko toukalla, eli larvalla, kun se munasta syntyy, kuitenkin olla jompikumpi näistä taudin aiheuttajista jo ennen ensimmäistä veriateriaa?
Joo, kyllä voi olla, mutta siinä Borrelialla se on hyvin harvinaista, mutta TB-viruksella sitä voi esiintyä jonkin verran, mutta tämä mekanismi on sen verran satunnainen, että se ei niin kuin turvaa tämän viruksen elämää kovin pitkälle, että sillä on tärkeää tämä kierto sitten näissä jyrsijöissä ruokailevissa toukka- ja nymfimuodoissa, jossa se pääsee tavallaan sitten siihen nuorempaan sukupolveen.
Turun yliopistossa on tehty ansiokasta punkkitutkimusta joukkoistamalla. Siellä nimittäin tutkijat pyysivät ihmisiä kaikkialta Suomesta lähettämään puutiaisia kirjepostina itselleen. Sen seurauksena yliopistossa on pakastin pullollaan punkkeja, yli 20 000 puutiaista, joista vasta pieni osa on tutkittu. Kuinka kiinnostuneena Olli Vapalahti, sinä olet tätä Turun projektia seurannut?
Joo, tuo on ollut todella mielenkiintoinen ja onnistunut tapa saada niin kuin maantieteellistä kattavuutta. Ja erityisesti tietysti on ollut mielenkiintoista nähdä tämä punkin levinneisyys ja sitten näiden kahden ihmiselle tärkeän lajin Ixodes risinuksen, eli tämän niin sanotun tavallisen puutiaisen tai eurooppalaisen puutiaisen ja sitten tämän Ixodes persulkaattuksen, eli taigapuutiaisen tai taigapunkin, Siberian puutiaisen levinneisyys.
Ensimmäisiä tuloksia tästä kansalaiskeräyksellä hankitun aineiston analyysistä on nyt julkaistu. Kuunnellaan tähän väliin, mitä niistä kertoo tutkija Tero Klemola Turun yliopistosta.
No, yhteensä saimme noin 20 000 ja edelleenkin kirjeitä tulee silloin tällöin, vaikka varsinaista kampanjaa oli käynnissä. Ja nämä 20 000 kappaletta nyt kaikki tutkittu ikään kuin pintapuolisesti, eli niistä on kaikista määritetty puutiaislaji, joko niin sanottu tavallinen puutiainen tai sitten Siberian puutiainen eli taikapunkki. Ja nyt nämä kaikki 20 000 näytettä on ikään kuin saatu kartalle ja saatu näiden lajien levinneisyyskartta selville. Sen lisäksi on aloitettu molekyylibiologiset tutkimukset ja nyt olemme jo taudin aiheuttajia katsoneet noin 2000 näytteistä.
Kuten jo sanoit, niin meillä on tätä nykyään kaksi puutiaislajia, jotka näitä samoja tauteja levittävät, eli uutena tämä taikapunkki, eli Siberian puutiainen. Miltä sen levinneisyys nyt tällä hetkellä tämän aineiston ja tämän tutkimuksen perusteella näyttää?
Ensin otan kiinni tuohon, että uutena, että tässä paljastuu tämä tutkimuksen vähyys, eli Suomessa on hyvin vähän tehty kartoituksia puutiaisista, ja emme ihan tarkkaan ottaen pysty, ja kukaan ei pysty sanomaan, että milloin taikapunkki on Suomessa ollut, onko sitä ollut mahdollisesti aina tai niin sanotusti aina, vai onko se levinnyt viimeisen 50 tai 100 vuoden aikana tai viimeisen 10 vuoden aikana, koska yllättäen puutiaisia ja puutiaisten biologia on tutkittu todella vähän. Mutta nyt sitten saimme ikään kuin päivityksen ainakin vuoden 2015 tilanteesta, jolloin näitä kansalaisnäytteitä tuli, ja taikapunkin osalta niin levinneisyys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se puuttuu täysin Varsinais-Suomesta, Turun saaristosta, Ahvenanmaalta, Uudeltamaalta ja myöskin Kaakkois-Suomesta, Suomenlahden rannikolta, mitkä on kaikki vakiintuneita tavallisen puutiaisen alueita. Mutta sitten taikapunkilla on omat voimakkaat esiintymisalueet Pohjanlahden rannikolla aina tuonne Kemiin, Simoon asti, jostain syystä Pirkanmaa ja sitten aika laaja alue Itä-Suomessa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala. Ja ehkä tämä Keski-Suomen taikapunkkiesiintymä on enempi tai vähempi yhtenäinen, tai ainakin se on siksi kohta muodostumassa. Eli kyllä siellä näiden mainittujen alueiden välissäkin on taikapunkkihavaintoja, ja voipi olla, että alue on aika yhtenäinen.
Mistä se voi johtua, että on selkeästi alueita, joilla taikapunkkia ei esiinny?
Hyvä kysymys, ja se olisi kiva tietää jotakin. Voisi tietysti ajatella, että taikapunkki vähän ehkä kuten nimikin sanoo, niin on enempi äärevien olosuhteiden laji, menestyy ehkä pohjoisempana. Toisaalta miksei se menestyisi Etelä-Suomessa, niin tuntuisi aika kummalliselta, koska sitä taas tavataan sitten Virossa, eli eteläisyys ei pitäisi haitata. Eli jonkinlainen mysteeri tässä on, että miksi se puuttuu tältä vakiintuneelta tavallisen puutiaisen alueelta. Mutta ehkä tässä on se, että lajit pystyvät myöskin risteytymään keskenään ja tällöin ikään kuin tämän tulokkaan pääsy tänne vakiintuneelle alueelle voi olla hankalaa, koska jos se risteytyy ikään kuin tai parittelee väärän lajin kanssa niin, tai toisen lajin kanssa, niin jälkeläiset saattavat olla kumminkin epäkelpoja ja kanta ei tavallaan pääse, oma puhdas kanta ei pääse vahvistumaan.
Tiede ykkönen. Olemme tällä välin siirtyneet professori Olli Vapalahden kanssa sisätiloihin Helsingin yliopiston Hartmann-instituutin virologian osastolle. Tuolta Turusta on esitetty myös ajatus, että voisitte tehdä yhteistyötä, te Helsingin virologit ja Turun yliopiston tutkijat, tämän punkkipankin analysoimisessa. Olli Vapalahti, voisiko teillä olla siihen jotain annettavaa?
Joo, kyllä me tästä ollaan keskusteltu siellä tutkijoiden kanssa ja juurikin tämän TB:n osalta niin tarkoitus tehdä tässä yhteistyötä.
Voisin ajatella, että se yhteistyö voisi liittyä siihen, että pystytte analysoimaan, mitä virustyyppiä nämä puutiaisaivokuumetapaukset tai puutiaisaivokuumevirukset punkeissa ovat.
Joo, muun muassa tämmöistä. Me ollaan sitten tämän puutiaisaivokuumeen evoluutiosta sitten noin laajemmin muutenkin kiinnostuttu ja tavallaan sitten tämmöinen yhteistyö varmaan siinä monipuolistaa sitten sitä meidän maantieteellistä kattavuutta.
Puutiaisaivokuumevirustahan on täällä Suomessakin muutamaakin eri tyyppiä ja ne ilmeisesti poikkeavat jonkin verran toisista. Ja tästä on saatu viime aikoina uutta tietoa.
Joo, tosiaan meillä on tätä Siperian alatyyppiä tästä viruksesta ja sitä on tiedetään esiintyvän ainakin Kokkolan ja Kotkan seuduilla, mutta varmaan muualtakin sitten ja juuri tämän tyyppinen kartoitus tässä olisi varmaan hyvä tehdä.
Poikkeavatko nämä vakavuutensa puolesta toisistaan jollain tavalla, nämä eri virustyypit?
Näyttää siltä, että ihan meillä Suomenkin potilasaineistossa, että nämä on ollut ankarampia, nämä Siperin alatyypin tapaukset, niissä useammin jää jälkioireita ja niihin on liittynyt kuolemantapauksia. Kirjallisuudessa tiedetään Venäjältä raportoidun, että näissä on ollut suurempi kuolleisuus näihin Siperian alatyyppiin liittyen, mutta toisaalta sitten ihan näitä eri maiden aineistoja on hankala suoraan verrata toisiinsa, mutta että ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämä on ankarampi tauti, tämä Siperian alatyypin puutiaisaivokuume.
Tätä nykyään meillä on kahta eri punkkilajia, risinusta eli tätä perinteistä puutiaistamme ja sitten taikapunkkia. Levittävätkö molemmat kaikkia virustyyppejä?
Joo, aikaisemminhan ajateltiin, että siperialainen puutiainen levittää sitten Siperian alatyyppiä ja eurooppalainen tavallinen puutiainen sitä eurooppalaista alatyyppiä, mutta nämä on loikanneet sitten lajista toiseen nämä viruksen alatyypit, eli tavallaan tämä puutiaislaji ei kerro sitä, että kumpaako näistä viruksen tyypeistä se kantaa.
Turun tutkimuksessa on löydetty punkeista ensi kertaa Manner-Suomessa Borrelia miyamotoi-bakteeria, joka ei siis aiheuta lainkaan sitä vaeltavaa rengasmaista ihottumaa, jonka perusteella diagnooseja on totuttu tekemään. Lisäksi Turun tutkimuksessa on löydetty riketsiä ja anaplasmabakteereita, joista myös voi sairastua, vaikka se harvinaista onkin. Mitä tästä pitäisi ajatella? Punkkihan osoittautuu koko ajan pahemmaksi tautipesäksi.
Nämä mikrobit on semmoisia, mitä puutiaisista on havaittu aiemminkin ja muuallakin, ja sillä tavoin meillä ei kuitenkaan ihmistautina näistä ole näyttöä, ja oikeastaan on melkein näyttöä sitä vastaan, että tämä anaplasma meillä olisi mikään patogeeni. Se voi myös nähdä, esimerkiksi anaplasmastakin on vähän niin kuin erilaisia alaryhmiä ja voi olla, että meillä täällä Suomessa ei esiinny näitä ehkä ihmiselle patogeenisempia alatyyppejä, mutta että jos vertaa esimerkiksi, kun me ollaan koiria tutkittu, niin koirilla taas niin kuin tavallisin infektio puutiaisista saatu on juuri tämä anaplasma, ja se ehkä eläinpatogeenina on näistä Suomessa esiintyvistä puutiaisvälitteisistä infektioista tärkein. Se aiheuttaa oireita myös naudalle ja kissalle esimerkiksi.
On niitäkin, joiden mielestä punkit ovat niin iso ongelma, että tarvitaan järeitä keinoja. Åbo-akademiin eläkkeellä oleva loistutkija Margareta Gustafsson on sitä mieltä, että ainakin ihmisasutuksen lähellä pitää hankkiutua eroon punkkien isäntäeläimistä, niin jyrsijöistä kuin kauristakin.
Isäntäeläimiä pitää poistaa kahdessa paikassa. Ensin pitäisi saada pois jyrsijät niin paljon kuin mahdollista. Ja se on suht koht helppo. Kissat on erittäin hyviä siinä. Mutta ihan tavallinen hiiriloukku. Juuri se toinen ääripää on ne valkohäntäpeurat ja kaurit. Ne ovat saaneet lisääntyä ihan villisti. Ja niitä on valtavan paljon. Ja ihan niin kuin samassa suhteessa punkkimäärät ovat lisääntyneet. Jos nämä peuraeläimet pysyisivät niin kuin ne ennen vanhaan teki, ne pysyisivät metsissä, ne ei olisi niin vaarallisia. Mutta nyt ne viihtyy meidän pihoillamme. Yksi valkohäntäpeura tai kauris voi kantaa 2000 punkkia per kesä. Ja yksi punkkinaaras munii 2000-3000 munaa. Ja jos sitten osaa sen matematiikan siinä, niin se yksi valkohäntäpeura voi tuottaa 6 miljoonaa punkkimunaa ja sitten toukkaa. Että se on todella semmoinen punkkitehdas. Ja meillähän on valtavasti saaria ja joku niistä voitaisiin tyhjentää kokonaan valkohäntäpeurista ja kaurista ja sitten nähdä, miten se menee. Se vaatii työtä. Se vaatii sen, että pitää ampua niin kuin varmasti aika monta vuotta.
Professori Olli Vapalahti, onko ajatus punkkien isäntäeläinten metsästämisestä, tappamisesta siinä määrin, että ongelma ratkeaisi? Kannatettava tai edes realistinen?
Varmaan eri ehdotuksille kannattaa olla avoin ja on totta, että nämä kaurit ja peurat on merkittävä näiden puutiaispopulaatioiden monistaja, että ne nopeasti, vaikka eivät varsinaisesti tähän itse patogeenin kiertoon sitten osallistu, niin ylläpitävät näitä isoja puutiaiskantoja. On varmaan hyvä avoimesti katsoa kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita meillä on tämän asian kontrollointiin, mutta tosiaan varmaan yhtä tämmöistä magic bullettia ei ole, jolla sitten tämä ongelma saataisiin ratkaistua.
Mutta mitä ajattelisit tuollaisesta kokeesta, jonka tuossa Margareta Gustafsson heitti, että otettaisiin joku saari ja tyhjennettäisiin se kauriista ja peuroista ja aidattaisiin vaikka niin, että ne eivät enää sinne pääse ja katsottaisiin, mitä tapahtuu.
Varmaan ihan jos tämmöinen koe saadaan järjestettyä, niin toki sitä olisi mielenkiintoista tutkia.
Niin ratkaisisiko tämä ongelmaa? Se on tietysti hyvä kysymys. Vai vaihtaako punkki sitten vain isäntäeläintä?
No kyllä tämä veren määrä tietysti on se rajoittava resurssi tälle populaatiolle, että toki sitten voi löytyä vaihtoehtoisia isäntiä ja tiedetään esimerkiksi, että on saaria tuolla jossa niin kun sinne ilmantuu jäniksiä, niin sitten ilmantuu myös puutiaisia. Kun jänikset häviää, niin puutiaistakin häviää, että voi olla, että se on juuri niin kun rajoittava tekijä sitten puutiaispopulaatioille se ikään kuin veren lähde sitten näille aikuisille puutiaisille.
Professori Olli Vapalahti, ansaitsevatko punkit sinun mielestäsi olla olemassa? Olemme tottuneet ajattelemaan, että kaikilla lajeilla on itseisarvo, mutta onko puutiaisilla? Menettäisimmekö jotain, jos puutiaiset yksinkertaisesti kuolisivat sukupuuttoon?
Kysymys on teoreettinen, että varmaankin puutiaiset ovat täällä vielä senkin jälkeen, kun ihmiset ovat hävinneet tai siirtyneet Marsiin, mutta tuskin niillä niin kuin ehkä tämmöistä sillä tavoin, että ne olisivat niin kuin merkittävä ekologian kannalta meille Suomessa esiintyville lajeille, niin että sanotaan näin, että on suurissa osassa maata pärjätty ilman näitä puutiaisia ihan ennenkin, että varmaankaan ne eivät siihen tarjoa mitään erityistä lisää, josta sitten muu luonto olisi riippuvainen täällä.
Mutta jos joku ajattelee, että niistä eroon päästään, niin se lienee toiveajattelua. Kuunnellaan vielä seuraavaksi evoluutiobiologi Tuomas Aiveloa. Keskustelin hänen kanssaan yhdestä mielenkiintoisesta harmista ja vaivasta, jota punkit myös voivat aiheuttaa. Ihan kuin bakteereissa ja viruksissa ei olisi tarpeeksi. Tuomas Aivelo, olet perehtynyt punkkeihin laajasti ja myös yhteen punkkien levittämään mielestäni aivan erityiseen vaivaan, jota on ilmennyt Ruotsissa, USA:ssa ja Australiassa ainakin. Eli puhun liha-allergiasta, tarkemmin allergiasta punaista lihaa kohtaan. Miten ihmeessä punkin purema voi laukaista liha-allergian?
Jos punkki imee verta joltain muuta lajilta kuin ihmiseltä, siitä jää proteiineja vielä punkkiin seuraavaankin vaiheeseen. Ja jos se tämän jälkeen puree ihmistä, nämä päätyy ihmiseen, nämä proteiinit edelliseltä eläimeltä, ja tämä herkistää sitten ihmisen. Et sitten kun ihminen seuraavan kerran syö punaista lihaa, niin sitten tämä allergia voi kehittyä. Tarkemmin ottaen se on sellainen alfagal-niminen pintaproteiini, joka on oikeastaan kaikissa nisäkkäissä, paitsi kädellisissä. Ja se on nyt todettu, että lihallergia johtuu just reaktiossa tätä alfagalia vastaan.
Alfagal, se on nyt se avainsana. Miksi sitä ei ihmisellä ole ja miksi se nelijalkaisilla nisäkkäillä on?
Tämä on aikana tämä kaikille nisäkkäille yhteinen siinä mielessä, että se on kehittynyt nisäkkäiden esimuodolle. Sitä ei ole muilla selkärankaisilla. Eli tavallaan tämä lihaallergia on vain nisäkkäiden lihaa, vain niin kuin tavallaan punaista lihaa vastaan. Ja se on aikanaan kadonnut vanhan maailman apinoilta. Evolutiivisesti ajateltu noin 25 miljoonaa vuotta sitten on tapahtunut sellainen mutaatio, että on kadonnut tämä alfagal-proteiini. Ja siitä on spekuloitu, että saman aikaan, kun tämä alfagal-proteiini on kadonnut, niin samaan aikaan vanhan maailman apinoiden sekä lajimäärä että myös yksilömäärät on romahtaneita. Että tavallaan, jos tutkitaan perimää taaksepäin, niin siellä nähdään, että siinä kohtaa on monimuotoisuus romahtanut ja niin kuin, että populaatiokoot on romahtaneet. Ja on ajateltu, että se, että alfagal on kadonnut, on tavallaan pelastanut vanhan maailman apinat. Että se voi olla, että on ollut joku tauti, joka on tunnistanut, että miten patogeenit tarttuu ja pystyy tartuttamaan ihmisen, että se tunnistaa jonkun pintarakenteen. Jos ne on tunnistanut just tämä alfagalin, niin silloin tavallaan sen katoaminen on sit pelastanut vanhan maailman apinat tältä taudilta. Mutta tämä on aika spekulaatiota kuitenkin loppujen lopuksi.
Niin tai näin, miljoonia vuosia sitten evoluutiossa tapahtunut ilmiö aiheuttaa tänäkin päivänä liha-allergiaa. Siinä on jotain kiehtovaa.
Ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että oli, et jos tämä spekulaatio pitää paikkaan, niin se oli erittäin hyödyllinen tapahtuma, joka tavallaan, jonka ansiosta me ollaan olemassa. Mutta nyt sillä tavalla, että down the line tulee sitten se, että se aiheuttaa meille ongelmia.
Eli miten se ongelma käytännössä sitten konkretisoituu? Mitä tapahtuu, että liha-allergia ihmisessä laukeaa?
Punkin puremasta, jos punkki aikaisemmin purut jotain muuta nisäkäslajia, tämän jälkeen, kun tämä punkki on purru, niin se päätyy ihmisen verenkiertoon, ja sitten tätä kohtaa alkaa syntymään sellainen herkistyminen. Ja se on vaikea huomata sitten tämä liha-allergia, koska nähtävästi saattaa kestää kuukausia siitä punkin puremasta, että se oikeasti alkaa, että herkistyminen tavallaan on tapahtunut. Ja siltikin, että vaikka ihmisellä olisi liha-allergia, niin yleensä se kestää niin kuin useita tunteja siitä lihan syömisestä, että ne allergiaoireet tulee. Joten tämä on hyvin vaikea yhdistää näitä allergiaoireita siihen lihan syömiseen ja siihen punkin puremaan. Ja sitten nämä voi olla potentiaalisesti hengenvaarallisiakin oireita. Että se on vähän sama taso kuin pähkinäallergia voi olla, että tällainen anafylaktinen shokki ja hengitystiet turpoaa. Ja se voi olla hengenvaarallinen joissain tilanteissa liha-allergia.
Liha-allergikko voi siis syödä linnunlihaa, esimerkiksi kanaa ja toisaalta kalaa. Juuri siitä syystä, että näillä lajeilla taas ei ole tätä alfagalia.
Jep. Alfagal on nisäkkäille yhteinen, mikä tarkoittaa, että kaikki muut selkärankaiset, kuten kalat, kuten linnut, niillä tätä ei ole. Et jos ihminen on herkistynyt alfagalille, niin sitten pystyy tietysti niitä eläimiä, joilla ei ole alfagalia syömään.
Eli kyse on siis ihmisen elimistölle vieraasta proteiinista tai sokerirakenteesta. Mikä se alfagal täsmälleen ottaen on?
Se on solujen pintaproteiini, joka on osittain sellainen glykoproteiini. Että siinä on sekä sokeriosa että proteiiniosa. Se on tavallaan, että jos ajattelee, että se on syy, miksi ihmiselle ei voi siirtää elimiä muilta eläimiltä. Esimerkiksi siellähän olisi muutamia suhteellisen sopivan kokoisia elimiä ihmiselle siirrettäväksi. Ja se on todettu, että se yleensä se just, mikä näissä vieralta eläinlajalta siirrettävissä elimissä on se, mikä aiheuttaa hylintäreaktion, se on ennen kaikkea just tämä alfagal. Ja että sitä on vaikea, että sitä ei pysty tavallaan lääkkeellä estämään tätä hylkimisreaktiota. Ja se selittää myös se, että miksi liha-allergian hoitamisesta on, että siihen tavallaan antihistamiinit ei auta, että sitten se liha-allergia pääsee lihaa syömään. Että sitä on myös vaikea estää.
Ja tämä alfagal, kun se on kaikilla muilla nisäkkäillä käytännössä, joita punkki nyt voi, joista punkki mahdollisesti on ennen ihmistä imenyt verta, niin se voi saada mistä tahansa niistä, ja sen jälkeen kaikki punainen liha sen jälkeen laukaisee sen allergian.
Jep. Mutta se on sitten avoin kysymys, että sitä ei tiedetä, että miksi näitä tapauksia on kuitenkin suhteellisen vähän, koska punkit tietysti puree paljon ihmisiä, ja sitten nämä on hyvin tavallaan niinku tietyille alueille rajoittuneita. Kuten mainitsit, niinku, että Australiassa tapauksia paljon, Yhdysvalloissa paljon, Tukholman alueella Ruotsissa, sielläkin on satoja tapauksia, mutta Suomesta ei tiedetä yhtään. Ja hyvä kysymys on, että miksi ei? Se on huomattu, että koska alfagal on hyvin samanlainen kuin pintaproteiinit B-veriluokassa. Että tavallaan, että jos veriryhmä on A tai AB tai B, niin silloin tämä ei niin todennäköisesti tule tätä liha-allergiaa. Mutta se on oikeastaan ainoa tällainen tekijä, mikä tähän on yhdistetty.
Kysyit taas sen kysymyksen, jonka olin seuraavaksi kysymässä, eli miten on mahdollista, että näillä kolmella alueella ja nyt sitten ilmeisesti ihan viime aikoina myös eräillä muilla seuduilla on tätä liha-allergiaa havaittu, mutta ei kuitenkaan kaikkialla?
Se on hyvä kysymys. Esimerkiksi Australiassa, missä näitä tapauksia on tuhansia, Yhdysvalloissa, missä nyt on tuhansia, Ruotsissa on satoja tapauksia. Tavallaan kun niitä tapauksia on niin paljon, niin ei ihme, että ne huomataan. Vaikka se havaitseminen on vaikeaa, koska se vaatii kuukausia punkin puremasta ja sitten taas tunteja siitä lihan syömisestä, se on hyvin vaikea huomata se yhteys näiden asioiden välillä. Mutta tavallaan kun tapauksia on tuhansia tai satoja, niin sitten on ihan ymmärrettävää, että ne huomataan. Ja nyt niitä on ruvettu löytämään ympäri maailmaa muutenkin, että Japanista on, Euroopasta useista maista, Espanjasta, Saksasta, Ranskasta näitä on havaittu, Afrikassa muutamissa maissa on havaittu, mutta nämä on yksittäistapauksia. Joten tavallaan, että on oltava, että varmasti on olemassa ero, että kuinka paljon näitä näkyy eri puolilla maailmaa, sitä ei tiedetä miksi.
Silloin, kun on tällaisia ilmiöitä eri puolilla maailmaa, kuten tässä tapauksessa liha-allergia, niin aletaan etsiä yhdistäviä tekijöitä, mutta tässä tapauksessa kaikissa kolmessa tällaisessa isommassa epidemiassa, jos nyt voi sellaisesta puhua, mutta alueesta, jolla tätä liha-allergiaa esiintyy laajasti, kyseessä on vielä eri punkkilaji.
On, ja vielä ei pelkästään eri punkkilaji, vaan eri sukupunkkeja. Puhutaan hyvin kaukaista sukua olevista punkeista. Ainoa, mikä sieltä löytyy yhdistävänä tekijänä, on tämä, että sieltä on päätynyt, että se reaktio on just tätä alfagalia vastaan. Esimerkiksi Tukholmassa tehtiin tutkimusta, että otettiin ihan täysin terveitä ihmisiä, joilla ei ole tätä liha-allergiaa. Vertailtiin niiden vasta-aineita, joita kiertää veressä. Ja 10% ihmisistä oli vähin jollain verran niin kuin herkistynyt tälle alfagalille. Joten kyse on siitä, että joillain ihmisillä tulee vaan huomattavasti vahvempi reaktio kuin toisilla. Mutta sitä on yritetty katsoa, että olisiko siinä jotain geneettisiä tekijöitä, ei ole löydetty mitään yhteyttä, on muuta historiaa, että sieltä ei löydetty mitään yhdistävää tekijää näissä. Mutta se punkin purema siellä on.
Minkä verran voi olla kyse siitä, että sitä ei vain ole havaittu sitä yhteyttä, tai että ei ole osattu diagnosoida? Että sitä onkin kaikkialla, myös meillä Suomessa.
Sanotaanko niin, että mä olisin yllättynyt, että Suomessa ei olisi yhtään näitä lihaallergioita. Mutta toisaalta, että jos niitä lihaallergioita olisi hyvin paljon, niin kyllä ne sitten luultavasti ennen mitään myöhemmin huomattaisiin. Veikkaisin sillä lailla, että veikkaisin, että sitä kyllä on Suomessa, mutta hyvin niin kuin yksittäistapauksia, niin sitten ei pystytä oikein tunnistamaan. Ja toisaalta tähän liittyy myös se, että sitä ei tiedetä, että onko tämä elinikäinen vai katoako se hiljaa ajan myötä. Se vaikuttaa siltä, että se reaktio heikentyy, mitä kauemmin siitä punkipuremasta on. Että se voisi tavallaan kadota myös ajan mittaan, että se kestää vuosia, mutta et katoaa.
Siinä oli tosiaan äsken äänessä Tuomas Aivelo, joka on evoluutiobiologian ja ekologian tutkija Zürichin yliopistossa Sveitsissä. Professori Olli Vapalahti, onko täysin mahdollista, että punkit Suomessakin ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat lihaallergiaa?
Meillä on samanlaiset olosuhteet kuin Ruotsissa, samanlaiset puutiaiset, samanlaisia isäntäeläimiä, varsinkin tässä niin kuin Lounais-Etelä-Suomessa, että on hankala ymmärtää, että miksi näin ei olisi Suomessakin.
Mutta kun niin kuin selkeästi tietyillä alueilla niitä on tosi paljon, onko siinä jotain, mitä me ei vielä tiedetä ja ymmärretä?
Toki tähän niin kuin altistus ja geneettiset seikat voi vaikuttaa, ja tätä asiaa kuitenkin aika vähän tutkittu, jos on aika nuori. Osin voi olla sitäkin, että tätä asiaa ei vielä ole oikein Suomessa tunnistettu.
Näin siinä taas on käynyt, kun on puhuttu punkeista, on käytännössä puhuttu taudeista ja vaaroista. Eihän sille mitään voi, että punkki on tietyssä määrin ainakin vaarallinen. Siihen liittyy riskejä, mutta ehkä loppuun vähän positiivisempaa ajattelua. Kyllä kai luonnossa kuitenkin edelleen uskaltaa liikkua ja kesästä nauttia, vai uskaltaako?
Joo, kyllä varmaan mikään ei ole turvallista, ja varmaan niin kuin todella vaarallinen elintapa on sekin, että istuu vaan tuolillaan kotona ja katselee tietokoneruutua huonossa asennossa, että toki niin kuin luonnossa liikkuminen on näistä riskeistä huolimatta tärkeää. Tosiaan Suomessa tämä puutiaisten leviäminen ja näiden tautien leviäminen on ehkä Ahvenanmaa tai Turun saaristoa lukuun ottamatta aika uusi asia, mutta että tämän kanssa ja näiden tautien kanssa on varsinkin tuolla Keski-Euroopassa eletty jo vuosikymmeniä, ja samoin Ruotsissa nämä puutiaisaivokuume on ollut merkittävä taudin aiheuttaja jo pidempään kuin Suomessa, että me ollaan tässäkin suhteessa sitten tulossa eurooppalaisemmiksi.